Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Da kamphandlingerne var på sit højeste i Ukraine, blev der talt om, at de kunne udløse en optøning af de såkaldte frosne konflikter i regionen, som for eksempel i Moldova. Hvor den lille enklave Transnistrien har været under russisk beskyttelse, eller hvad man kan sige, siden borgerkrigen i 1992. Indtil for nylig så konflikten i Ukraine ud til at være på vej til en status som endnu en frosten konflikt. Men nu skydes der igen med skarpt. Inden for de sidste 24 timer har der faktisk været mere end 180 kamphandlinger. Hvordan står brikkerne i det komplicerede skakspil lige nu? Ja, det får vi et billede af, når den mangeårige ruslandskender, journalist Vibeke Sperling, kommer på besøg her i første time af Cordua og Steno. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og som altid, så kan I lytte og skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno med spørgsmål og kommentarer, og ikke mindst med et forslag til en modtager af ugens fidusbamse. Den skal vi først uddele i næste time. Men hvis der er et godt forslag til en værdig modtager, så tøv endelig ikke med at skrive. Men vi lægger ud på den hjemlige politiske scene, fordi efter regeringsskiftet er Miljøministeriet og Fødevareministeriet slået sammen. Og det er med en venstre kvinde i stolen i dette store ministerium. Og det betyder jo, at vi måske kan se frem til sådan en fremtidsscenarie, en vision, hvor de landlige områder igen kommer til at dufte af gylle og ammoniak i en skøn blanding, mens bølgerne langs kysten slår ind over nye asfalterede parkeringspladser, og Danish Crown får tilført alle de danske svin, de må drømme om. Sådan at der virkelig kommer omsætning og glade økonomiske dage i det gamle landbrug til glæde for hele landet. Velkommen, Eva Kjær Hansen.
Tak skal du have.
Din vision, som jeg lige har skitseret her, er det, eller det er vel ikke din vision, men altså er det kun sådan nogle folk, der har stemt på Alternativet og Politikens læser og sådan noget, der har
sådan noget som Torben Steno?
Ja, altså som kan have en reel frygt for, at nu er prioriteringen for en fødevareminister, det er, at du er erhvervsminister, ikke forbrugernes minister, og miljøet, det må simpelthen bare sættes på hold. Der har været rigeligt med hysteri omkring det. Nu skal der tjenes penge, og landbruget har brug for at tjene penge.
Jeg vil være rigtig glad, hvis jeg kan skabe noget optimisme i landbruget og i fødevareproduktionen i det hele taget. Det har vi alle sammen brug for. Det betyder rigtig meget for samfundsøkonomien, det betyder meget for beskæftigelsen, og der er nogle hårde økonomiske udfordringer lige nu. Men jeg vil jo ikke på nogen måde sætte miljøet og naturen over styr. I virkeligheden er jeg jo meget privilegeret, fordi jeg er blevet minister for to af vores styrker i Danmark, nemlig en meget stærk fødevareklynge og så en smuk natur og et godt miljø. Og jeg vil udvikle på de to styrkeområder og sørge for, at vi får et meget bedre samspil mellem produktionshensyn og hensyn til natur og miljø.
Men det kan, er der ikke rigtig nogen, der kan være uenige i. Og man kan sige, noget af det første, du markerede dig med, det var det her ammoniak-sagen, ikke? Og hvor man ligesom siger, hvordan kan det være, at lige så snart der kommer en venstre kvinde i sædet der, så, så går man ligesom den anden vej. Og jeg ved også, at landbrug...
Jeg går ikke den anden vej.
Ja, nu må du så lige forklare mig, hvad...
Men lad os bare tage den med ammoniak-reduktionen, fordi det er måske et meget godt eksempel. Gennemsnittet for reduktionen i EU, det er 6%. Polen, de reducerer med, jeg tror, det er 2%. Ja. Tyskland, 5%. Den tidligere regering har sat et reduktionsmål i Danmark på 24%. Altså,
ja,
far away i forhold til alle de andre. Og vi ved, at 2/3 af luftforureningen, den kommer faktisk fra landene omkring os. Så derfor har min tilgang været at sige, vi skal altså lige have de andre lande til at tage noget større ansvar, fordi hvis vi skal have en renere luft, så skal vi løfte i fællesskab. Og det har nemlig også noget, bare for at give dig stikordet til de næste spørgsmål, noget med byrdefordelingen at gøre, noget med økonomien. Og hvis vi bare ensidigt satser på at lave så høje mål, så er det forbundet med, en række omkostninger, som risikerer at betyde, at du ikke kan håndtere landbrugsproduktionen i Danmark, og så flytter den bare til de andre lande, der ikke stiller sig skrappe
krav. Nu var du så venlig at sige, altså jeg fik ikke lov til at sige den anden vej, men det jeg egentlig ville, det var referere til, at blandt andet Landbrug og Fødevare har siddet her i det her studie og råbt op omkring, at det her med overimplementering af EU-direktiver, at det var noget, som de meget, meget gerne ville se, at Danmark lå være med og hele tiden og skulle være forgangsland, men det må sige, lad os holde os på det niveau, som alle de andre EU-lande er. Vi skal ikke være duksedreng og gøre det mere besværligt for vores eget erhverv. Er det simpelthen ikke bare det, som du så imødekommer nu?
Ikke helt, men jeg har jo netop bebudet fuld åbenhed om, hvordan vi implementerer EU-reglerne. Jeg har sendt en instruks rundt i hele ministeriet til samtlige styrelser og sagt, at fremadrettet, så skal der være fuld klarhed over, hvad er EU-kravene, og hvad er det så, vi synes i Danmark, vi eventuelt vil gøre mere. Og der vil være områder, hvor vi vil gå længere, end det EU-reglerne tilskriver.
Altså, hvad er det for eksempel, sådan noget?
For eksempel i fødevarekontrollen. Altså, det er helt afgørende for vores eksport af landbrugsprodukter til Kina, til USA, til andre markeder, at vi har en meget skrap fødevarekontrol. Så der kan vi ikke nøjes, så at sige, med det generelle EU-niveau. Men så har vi andre områder, hvor vi ikke behøver at gå videre, end det, man er blevet enige om i EU-sammenhæng. Og det, jeg har taget initiativ til nu, det er, at fremadrettet, der bliver det en meget åben proces, og det vil sige, at vi kan tage en politisk diskussion, baseret også på nogle konsekvensberegninger af, hvad det indebærer, om vi vil gå længere, eller vi ikke vil i forhold til EU-reglerne.
Der skal jo nok være nogen, der mener, at din politik er, det er bagstræb, og der er tale om, at man går tilbage, altså man ruller udviklingen tilbage. Danmark har været et foregangsland inden for alle de her områder, og det, I nu gør, det er, at I ruller det tilbage igen, som det var
tidligere. Det er jo noget prøvet, det du siger nu.
Og der er jo også en effekt i, at man for eksempel har nogle strammere regler osv. Mm. Det er jo modargumentet.
Det er svært at sige, at man ruller tilbage, når man siger, at nu vil man have et bedre samspil mellem miljø, natur og fødevareproduktionen for at skabe noget vækst og noget udvikling og noget beskæftigelse. Det er for mig at se fremad. Og hvis vi nu lige tager den med ammoniakken igen, så er det jo ikke fordi, jeg siger, at vi skal have lov til at udlede mere ammoniak. Jeg diskuterer reduktionsmålet. Jeg diskuterer, hvor langt skal vi gå i forhold til at reducere udledningen? Hvad er teknisk overhovedet muligt i nye staldsystemer og lignende? Så det er jo ikke et spørgsmål om, at vi heller ikke skal vise vejen, men det er, hvor langt skal vi gå foran de andre i forhold til, hvad betyder det for vores konkurrenceevne? Hvad betyder det for vores produktion i Danmark? Tag nu for eksempel kravene til bærproduktion. Hvis I er så restriktive, at der ikke længere er nogen, der har lyst til at dyrke bær i Danmark, og så importerer vi det fra andre lande med de eventuelle problemer, det følger med, eller de helt anderledes miljøkrav, der er, er det så gunstigt? Er det så en god lovgivning? Det synes jeg faktisk ikke.
Men Eva Kjær Hansen, der er nogen, der vil mene, at netop det, at man har restriktive krav, gør, at man så får en konkurrencefordel, fordi det gør, at når det er danske bær, så får man noget, der er helt unikt og rent og økologisk, og hvad har vi osv. Og det er den vej, vi alle sammen skal gå. Og vi har en forpligtelse, fordi vi er meget restriktive på det område. Det er vigtigt for os, og vi har nogle stramme regler osv. Det har i hvert fald været den tidlige regeringsargumentation. Mm. Og den køber du slet ikke.
Jo, den køber jeg i et vist omfang, men jeg tror, at økonomer de kan lave nogle sindrige modeller for, hvor går grænsen. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, der godt vil prioritere at give noget mere for en peberfrugt, hvor der overhovedet ikke er brugt sprøjtemidler. Eller andre vil sige, at vi prioriterer æg fra økologiske høns, eller hvad det nu er, der måtte være på tale. Problemet er bare, at vi kan se, at når forbrugeren de står nede ved køledisken, så kigger de rigtig meget efter, hvad prisen er. Så for mig er det et spørgsmål om at finde den rette balance mellem, hvor vi går foran og viser vejen og tager nogle nye initiativer og udvikler produktionen, men uden at vi gør det på en måde, at vi så bare ender med at lukke og slukke, og så importerer vi varer fra andre lande, fordi de er billigere, og så er det det, forbrugerne vælger.
Der er en lytter, der hedder Peter Jørland. Og han har et spørgsmål, som jeg ved, at der er mange, der gerne vil have et svar på. Og det er, han spørger nemlig, altså han vil gerne høre, hvorvidt økologi skader mere, end det gavner. på grund af altså øget areal, altså som økolandbrug kræver for at producere det samme. Og hvad er din holdning til, skal vi som nation satse på økologi eller det modsatte, eller det hele op til markedet? Jeg ved jo altså, at landbrug og fødevare taler jo pænt om økologien, bare der er penge i det.
Ja, og økologerne taler pænt om det konventionelle. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har udviklet mange flere økologiske produkter, og at det nu også ser ud til at være en fremgang i arealet, der bliver omlagt til økologisk produktion igen.
Men der er også rigtig mange økologiske lande, der har svært ved at få det til.
Og jeg støtter jo målsætningen om en fordobling af det økologiske areal i 2020. Produktionen skal bare være baseret på, at der er en efterspørgsel efter de her produkter, og der kan vi faktisk se, at der er rigtig mange områder, hvor det kniber med at kunne levere i dag. Så økologiske produkter, men også lokale specialiteter, altså mange flere lokale produkter, synes jeg er rigtig positivt i forhold til at give forbrugerne nogle valgmuligheder og vægte nogle forskellige værdier i forhold til de fødevarer, man gerne vil have. Og flere og flere går jo efter storytellingen, altså at man ved, hvor det er produceret, man ved, hvad forholdene er. Man kører gerne for at hente det ved et stalddørsalg eller lignende.
Men det, du siger, det er sådan, hvad skal man sige, den overordnede er, at økologi skal leve på markedsvilkår. Det kan man så sige, hele det område, du sidder på landbrug, altså det er jo simpelthen noget, der er så fjernt fra markedsøkonomi. Det er det mest reguleret og støttet og egentlig helt umuligt, men principielt burde det være, altså at sige, økologi, fint, men det er på markedsvilkår.
Ja, ligesom som al anden fødevare efterspørgsel
er det.
Og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at jeg er ikke den store fan af den fælles landbrugspolitik, vi har fået skruet sammen, som jo er alle mulige forskellige støtteordninger. Og danske landmænd ville jo meget hellere, at vi fik liberaliseret hele det område. Men vi er nødt til at være en del af den fælles landbrugspolitik og kæmpe videre i forhold til at få den gjort mere markedsorienteret. Det jeg bare siger, det er, at vi kan ikke tvinge nogle bestemte produkter ned i halsen på folk. Det må være forbrugerne, der afgør, om de vil købe de lokale, eller de økologiske, eller de konventionelle. Og for mig er der ingen modstrid i det. Vi har nogle forskellige interesser. Altså det er det konventionelle, der står for den meget store eksport. Men samtidig ser vi jo, hvordan den økologiske produktion udvikler sig. Og rigtig mange af de helt store brug, vi har i dag i landbruget, det er faktisk økologiske bedrifter.
Jeg lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi har fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen fra Venstre i studiet til en snak om, hvad den nye regerings miljø- og fødevarepolitik i øvrigt er. Og hvis du har et spørgsmål, så kan du skrive til os på Korto og Steno Facebook-side. Og det er der en hel del, der har gjort faktisk. Jeg tror lige, vi starter fra en ende af. Det er Tim Carsten Andersen, som skriver. Spørg hende om, hvad hun mener om de storsvinende, forurenende dam-havbrug, som udenlandske investorer betaler for at etablere i vores indre danske farvande.
Ja, skat, vi danskere til.
Er der en klokke, der ringer?
Nej, det er det ikke. Jeg ved ikke, om det er noget konkret eksempel,
der
er tale om.
Det er produktion af det, der i daglig tale hedder lortelaks, som Lars Svendsen konstant spekulerer i.
Men det er jo Norge, er det ikke det?
Det er Norge, men man kan også lave det i Danmark.
Jamen, vi har jo en meget skrap regulering af, hvad vi accepterer af udledning fra dambrugene. Jeg ser faktisk, at vi har noget potentiale i forhold til flere investeringer i akvakulturen. Men jeg ved ikke, om der er noget bestemt, han tænker på, om der er overskridelse af de regler, der er, eller hvad der
altså,
gør sig.
Altså, det er jo det meste af det opdrætslaks, vi alle sammen får i kantinerne og rundt omkring.
Men så det har vi jo en skrap regulering af, hvordan produktionsvilkårene er.
Så vil jeg ellers spørge om noget, du faktisk ved noget om, går jeg ud fra, fordi at hvis man læste Politikken her forleden dag, så kan man se, at du bebuder en naturpakke, der giver mere urørt skov. Jeg tror, det er op til 20%. Ja. Det lyder dyrt. Hvorfor gør I det?
Jeg tror, urørt skov er noget af det bedste, vi kan gøre i forhold til at fremme biodiversiteten. Vi kan
det skal se, du lige forklare.
Ja, vi kan se, at der er en tilbagegang i omfanget af forskellige arter i Danmark. Og derfor skal vi tage nogle initiativer til både at få noget mere sammenhængende natur, men for eksempel også at få urørt skov. Og det vil sige, det er der, hvor man ikke bedriver skovhugst. Altså man udnytter ikke skoven kommercielt. Det giver fred og ro til flere dyrearter til at kunne udfolde sig. Og der kan vi desværre se på kurven, at der har vi en udfordring i forhold til naturen.
Er det sådan noget med insekter og frøer?
Ja, det er alt.
Det er simpelthen et opgør med fogdoktrinen, men der er ikke en fugl, der er ikke en frø, der har fået det dårligere. Det er der så alligevel nogen, der er snuppet igennem og fået det lidt dårligere.
Men bare du ikke beder mig om at redegøre præcis for, hvilke dyrearter der er, for vi har ret mange.
Men er det bare noget, I kommer til at vedtage? Sådan uden, kommer det ikke til at koste nogen penge?
Det kommer til at koste nogle penge, det gør det helt sikkert. Altså det, der er øverst på mit skrivebord lige nu, det er jo at få gennemført en landbrugs- og fødevarepakke, der netop kan give noget mere vækst, altså en bedre udnytte af produktionsapparatet, nogle flere muligheder inden for fødevareproduktionen. Og derefter vil jeg så tage fat på et arbejde med en naturpakke, der blandt andet skal indeholde urørt skov, der også skal kigge på nogle af de udfordringer, vi har blandt andet med det, der hedder paragraf 3-arealer, altså engarealer, som i dag bliver meget restriktivt reguleret. Og så vil jeg være åben over for at drøfte, hvad i øvrigt vi kunne tage af initiativer i forhold til netop at fremme biodiversiteten og i det hele taget få nogle mere sammenhængende naturarealer i Danmark. Jeg synes, det er nok så vigtig diskussion at tage, og hvis jeg lige skulle tage udgangspunkt i nogle af jeres bemærkninger, altså så havde jeg jo lidt håbet på at komme som ny minister og opleve en mere konstruktiv tilgang fra nogle af kritikerne på det her miljø- og naturområde i forhold til, hvad er det så, de gerne vil have af initiativer? Hvor er det, de kunne levere et bidrag med det arbejde, de gør i deres foreninger?
Godt. Ved du hvad, det er måske et lidt akavet spørgsmål, men nu er det jo altså sket før, at nogen, der har siddet i din stol, så har forladt politik og blevet direktør i Landbrug og Fødevare. Og det, hvis du nu sad over i den stol efter din endte ministertid, så vil sige, hvis du var landbrugs direktør i Landbrug og Fødevare, hvad ville du så synes var den mest, hvad skulle de prøve at presse dig til at gøre allermest? Hvad er det mest presserende set fra erhvervets side?
Det er at give landmanden mulighed for at tjene nogle penge. Altså der er nogle mega, mega store udfordringer i landbruget i dag. Og man er ramt af, at der er en markedstilbagegang. Kinesiske marked, det russiske marked. Man har opbygget mange steder en meget stor gæld.
Hvad kan du gøre ved
og
det?
Og samtidig er der mange restriktioner altså i forhold til, hvordan man kan tilrettelægge produktionen. Mit bidrag vil først og fremmest være på det driftsmæssige og give mulighed for friere rammer til landmanden omkring driften. Så har min kollega erhvervs- og vækstministeren hele samspillet med den finansielle sektor i forhold til, kan vi bidrage til noget gældssanering? Hvordan kan vi håndtere de mega store gældsproblematikker, der er? Jeg er så indkaldt til et ekstraordinært rådsmøde i Bruxelles her den 7. september. Der skal vi diskutere markedssituationen, fordi det er jo ikke bare de danske landmænd, der er ramt af de problemer rundt omkring. Det er landmændene i de andre lande også, og vi skal prøve at se på, har vi nogle støttemuligheder i den her fælles landbrugspolitik, som kan afhjælpe situationen her og nu, eller kan vi også prøve at finde nye markeder, hvor man kan afsætte de danske produkter?
Jeg har et spørgsmål fra Louise Kelsen, som skriver, en debat om ordentlige produktionsforhold for dyr. Jeg elsker gode bøffer, men har det efterhånden stramt med at spise konventionelt kød. Så kan vi ikke få en debat om, at kød koster sku, og at dyrevelfærd skal højnes? Altså, har regeringen nogle initiativer i posen til at højne dyrevelfærd? Jeg ved jo faktisk, for eksempel, at Dansk Folkeparti går en hel del op i dyrevelfærd, så du bliver vel opfordret for den kant, eller udfordret for den kant?
Ja, og jeg er jo selv interesseret i, at vi får udviklet på, hvad får vi af ny kendskab til, hvordan vi kan skabe nogle bedre forhold for dyrene i staldsystemer og lignende. Jeg synes jo, at man som forbruger skal tage ud og besøge gårdene, se, hvordan den konventionelle drift er, eller besøge det økologiske landbrug.
Der er faktisk noget, der hedder åben landbrug, og det er, det er hvert år i september, man kan tage ud og
der har man rigtig god mulighed for at se, hvordan forholdene er, og se, hvordan det har udviklet sig i landbruget. Men jeg synes jo, at spørgsmålet rammer lige præcis ned i noget af det, jeg var inde på før, om de danske forbrugere så også vil betale for de politiske krav, vi stiller til produktionen. Altså det handler jo om, at når man står der og kigger i køledisken, at man så tager den økologiske kylling, og ikke den billigere importeret fra et andet land.
Over i Landbrug og Fødevare, der kom de jo her i foråret med et ret, synes jeg, lidt overraskende udspil, men det var jo faktisk en appel til sådan nogen som dig om at legalisere dyrkning af cannabis, og ikke bare til medicinsk brug, men også fordi, at cannabisplanten kan bruges til ufattelig mange ting. Og erhvervet har ekspertisen, de er klar til at køre derudad, Men Danmark har jo sådan indtil videre ført en strategi omkring cannabis, at det vigtigste for os, det er at være last mover på det her marked, ikke?
Jeg er meget skeptisk også. Der skal jeg i hvert fald kigge nærmere på, hvad det er for et grundlag, der er for at appellere til, at vi skulle have sådan en produktion. Det vil jeg forholde mig meget skeptisk overfor.
Jo, men altså Landbrug og Fødevare tænker jo ikke i, at det er hensyn til os og faldende kriminaliteten. De er simpelthen klar til at producere et produkt, som man ikke må lave nu, fordi det er forbudt af nogle helt irrationelle årsager, men er klar til simpelthen at producere et produkt, der er afsætning, der er penge i det.
Altså, jeg vil gerne kigge nærmere på, hvad er det for nogle argumenter, man har. Men som sagt, jeg vil møde det med en meget kritisk tilgang, fordi jeg vil være bekymret for muligheden for at udnytte produktet, hvis det bliver dyrket i Danmark.
Eva Kjær, der er kommet et spørgsmål. Jeg ved ikke, om du køber præmissen, men nu får du det. Peder Bøg Størup skriver, Eva Kjær Hansen vil have fuld åbenhed om overimplementering efter ønske fra landbruget. Men vil hun så også have fuld åbenhed om underimplementering af natur- og miljøbeskyttelsen? Det skriver altså Peder Bøg Størup. Altså, her er pointen så, at Danmark så ikke lever op til de EU-krav, der eventuelt er på miljø.
Jeg skal lige korrigere, at jeg handler jo ikke bare sådan på ønske fra Landbrug og Fødevare. Det er faktisk et arbejde, jeg har haft rigtig meget gang i som formand for Europaudvalget gennem de senere år, og jeg har været chokeret over at opdage, hvor lidt vi ved om, hvordan vi implementerer EU-reglerne. Og som jeg i hvert fald forsøgte at forklare tidligere, så det jeg gør nu, det er, at jeg skaber åbenhed om, hvordan vi implementerer reglerne. Og så kan vi diskutere, er der så tale om en overimplementering, eller er der en underimplementering? Og nu en underimplementering, det vil jo så ikke være lovligt i forhold til, at mange af direktiverne, det er minimumskrav, der bliver stillet.
Men underimplementerer vi overhovedet noget natur- og miljøbeskyttelseslov, altså direktiv for
altså ikke, hvad jeg har kendskab til, og det vil jo så i øvrigt være ulovligt. Det, man skal være opmærksom på, det er, at mange af de direktiver, som vi i virkeligheden arbejder med inden for mit ministerium, det er nogle rammedirektiver.
Fra EU.
Det er jo så nogle rammedirektiver, hvor vi selv ligesom skal opsætte måltallen, og igen, den der ammoniakdiskussion, vi havde tidligere, det var jo så den forrige regering, der valgte at sætte et meget højt måltal. Altså, det er ikke noget, vi er blevet pålagt. Det er i virkeligheden en udfordring, vi har givet os selv, hver det politiske flertal, der var på derværende tidspunkt.
Du er jo blevet minister for et kæmpe stort område, fødevare og miljøministeriet. Hvorfor har regeringen ikke valgt at bibeholde et miljøministerium, som man har haft siden, jeg tror, 1971? Altså, er det ikke sådan et tegn på regeringens prioritering af det emne, eller hvordan?
Det giver rigtig god mening, at vi får tænkt de forskellige hensyn ind fra starten af, når vi skal udarbejde et initiativ. Altså, at man både tænker på, hvordan tager vi hensyn til miljøet, og hvordan tager vi hensyn til produktionen. Så i stedet for, at man, som man har gjort indtil nu, sidder på hver sin side af Børsgade og arbejder med tingene og bygger en hel masse op, og så skal man først til at samtale
og
med
hinanden. Børsgade, det hedder gaden rent faktisk.
Ja, det hedder gaden. Og så skal man først til at samtale til hinanden, når man er et godt stykke hen i processen. Ja, så sætter man sig nu ved det samme bord og snakker om, vi skal være opmærksom på det og det og det. Og det vil sige, at vi får et meget bedre samspil i forhold til at kunne løse opgaverne, få mere synergi ud af det.
Din forgænger, Dan Jørgensen, altså han virkede jo på nogen som meget fremsynet, og han var meget optaget af, ikke af dyresex, men at sørge for, at det ikke bliver til noget. Og madkultur og sådan noget, altså ligesom, er det også tider, hvor vi kan sige, alt det der folkeopdragelse, det er noget af det, vi ikke skal se noget fra dit ministerium på.
Altså, du får ikke mig til at rende rundt med løftede pegefinger og sige, nu skal du afstå fra det ene og det andet. Men jeg vil gøre en ihærdig indsats for at prøve at forbedre vilkårene. Altså, hvis jeg tager forbrugervinklen på, så får jeg jo også ansvaret for eksempel kemikalieindsatsen og skal prøve at se, hvad kan vi gøre mere der? Kan vi få hormonforstyrrende stoffer ud af de der pap-emballager, som pizzaerne bliver leveret i. Kan vi få talater ud af skoletasker, for nu at nævne nogle af de eksempler, jeg er blevet mødt med her på det seneste. Det, der jo er kendetegnende for stort set alle de opgaver, jeg har, det er, at meget af det er baseret på EU-regler og EU-samarbejde, Og det vil sige, skal vi for alvor opnå nogle rigtig gode resultater, så skal vi have beslutningerne truffet på EU-niveau.
Altså i dansk landbrugs-EU-politik, den har været ret klar i 30 år, og der er absolut intet sket. Der er ingen optøning i nogen
som helst. Der er blevet mere byråkrati.
Ja, altså jeg vil bare høre, hvilke lande kan du alliere dig med? Er der overhovedet noget som helst håb om, at denne fuldstændig afsindige landbrugspolitik, som EU har på grund af Frankrig, at den overhovedet kan forandres til det bedre?
Altså, den beslutning, der er truffet nu, den rækker jo så 7 år frem. Det er den budgetperiode, man arbejder med i EU-sammenhæng. Så jeg tror ikke på de store forandringer her og nu. Men jeg tager fat på regelforenklingsarbejdet, og jeg har her i begyndelsen af september et møde med landbrugskommissæren på området, og vil prøve at fortælle ham nogle af de beslutninger, som jeg synes er helt, helt forkerte set i en dansk kontekst. Men det her med at lave alliancer, og det er jo rigtig vigtigt, at man får et tæt forhold til sine kollegaer i de andre lande. Det varierer også lidt efter, er det landbrugspolitikken, eller er det fiskeripolitikken, eller er det kemikalieindsatsen, eller er det miljøforvaltningen. Altså det afhænger lidt af, hvad er det for nogle emner, der kan vi have lidt forskellige interesser fra landene.
Så man kan simpelthen sige, at det du sidder og siger nu, det er, at når det drejer sig om EU, så er EU garanten for, at der absolut ingenting sker på det her område.
Ej, det er jeg ikke enig i. Altså, EU er jo medlemslandene, og hvis man vil have nogle forandringer i EU-beslutninger, så må man bare knokle på over for kommissionen, men især i forhold til at få lavet alliancer med sine kollegaer. Altså, det er jo ligesom, vi gør det i Folketinget. I Folketinget skal vi prøve at se, hvordan vi kan tælle til 90, fordi så kan man få sine ting igennem. Og på samme vis prøver vi jo på EU-niveau at alliere os med de forskellige andre medlemslande for at se, hvad kan vi blive enige om i forhold til, hvordan den fælles politik skal være.
Og nu skal man høre efter Hvide Sande og Hirtshals og andre steder, hvor der stadigvæk er noget fiskeri.
Næksø.
Og som tidligere Næksø, som tidligere Fiskersøen, er der en sag, der ligger mig virkelig meget på scene. For jeg kan forstå, at der er faktisk flere fisk i Nordsøen. Og det kunne jo godt tyde på, at vi måske kunne få nogle flere kvoter, eller nogle større kvoter til fiskerne. Hvad mener ministeren om det? Kan vi håbe på, at fiskerne kan få lov til at fange flere fisk?
Det går faktisk fremad nu for ret så mange bestande. Og jeg har allerede en forespørgsel hos kommissionen for at få hævet kvoten på brislinge, som faktisk også kan betyde ret meget. Men jeg tror, den her gang, der kan jeg gå til fiskeriforhandlingerne i december måned sådan lidt mere positiv end ellers, fordi der faktisk er for mange bestandsvedkommende en bedre situation. Det skal vi jo så bare holde fast i.
Altså, så man skal ikke sætte kutteren til ophug lige med det samme, men så vente lidt.
Jeg tror, vi kan give i hvert fald på nogle områder højere kvoter til fiskerne, men stadigvæk, vi skal også gerne sikre os, at den fremgang, der er nu, den bliver ved i de kommende år.
Eva Kjær Hansen, Miljø- og Fødevareminister, tusind tak, fordi du kom her i Kortrød og Steno.
I lige måde.
Og så skal vi videre til...
Vi vender blikket mod Ukraine og dens aktuelle situation her. Og derfor så har vi nu her i Kortrød og Steno på Radio 24/7 nu glæden af at kunne byde velkommen til dig, Vibeke Sperling, mangeårig Ruslands kender og journalist. Og altså det, vi skal snakke med dig om, det er det her begreb fastfrosne konflikter. Og altså, når vi kigger i det område af Europa, hvor Ukraine er det her helt centrale store land, så er der jo flere af de her såkaldte fastfrosne konflikter. Og da krigen i Ukraine var på sit højeste, så var der en del tale om, at det, nogen kunne frygte, at varmen fra den varme krig i Ukraine ville begynde at tø de fastfrosne konflikter op. Så ser vi så, at så kommer Minsk-aftalen, der er et eller andet, der ligner noget, der i hvert fald er, at tingene falder en lille smule til ro, men er selvfølgelig fuldstændig uafklaret i Ukraine. Og så er der nogen af os, der ikke har så meget forstand på, hvad der foregår, som ligesom begynder at tænke om situationen i Ukraine, begynder at ligne en fastfrosen politik. Nu begynder de så at skyde igen. Og så er det, vi simpelthen siger, okay, kan det så brede sig til de fastfrosne konflikter. Og det er så det, vi skal... Det er ret indviklet, det er derfor, vi har besøg af dig, men det var lige for... For vi skal lige have begreberne på plads. Hvad er en fastfrossen konflikt?
Ja, jeg vil definere det som en konflikt, hvor de væbnede sammenstød er ophørt. Der kan være, og det er der omkring dem alle sammen, en lille smule ballade en gang imellem. Men de er fast... De er ophørt i det store hele, men... Konflikten er ikke løst. Altså, de stridende parter er ikke tilfredse med, hvor det står, ikke? Og vi taler jo om fire områder. Vi taler om...
Ja, lad os lige gennemgå dem sådan helt, ikke? Fordi hvis vi nu starter med den... Altså, det eneste, som jeg kender lidt til, det er nemlig Transnistrien, fordi jeg har været der, fordi jeg vidste så lidt om en fastgrund... konflikt, at jeg kom til at køre dig ind ved et uheld, og var slet ikke klar over, hvad der foregik. Og det er altså siden 1992, hvor der har været en borgerkrig i Moldova.
Ja, netop. Altså, der er tale om et område af Moldova, som er primært befolket af russere og ukrainere. Et russisktalende område, som
ligger på grænsen mellem Rumænien og Ukraine. Det er Moldova. Og så ligger Transnistrien over mod Ukraine.
Ja, og så over mod Ukraine. Ikke? Det har ikke nogen grænse til Rusland. Men der står altså russiske tropper, og de har stået der i mange, mange år, og var der også, da konflikten var blodig i 92. Og de er der stadigvæk en større del af russere, omkring 1.500 russere. Når det område er så rebelsk, så handler det jo også om, at engang var det øvrige Moldova en del af det såkaldte Bessarabien og Rumænien. Det har Transnistrien aldrig nogensinde været på noget tidspunkt. Så der er en stor kulturel forskel, som kan sammenlignes med den, der er imellem det østlige og det vestlige Ukraine. Og befolkningen der har altid været rædselsslagen for, at Moldova skulle finde på at blive forenet med Rumænien.
Jeg synes bare, det er som et kuriosum. Så, altså, dette her lille område, Transnistrien, eller Transnistria, som du siger, altså, de er ikke anerkendt af nogen som helst. Og, men de
Nej,
har deres
russerne
eget...
Støtter
ja,
dem,
russerne, ja. men ikke på sådan almindelige internationale spilleregler. Og de har alligevel deres eget flag, og det er sådan en trikoloren... det kan man godt sige. Der er en rød stribe, en grøn stribe og en rød stribe. Og så op i hjørnet, så er der hammer og sejl.
Og stjerne.
Og en stjerne i gult, ikke? Og det, jeg fandt ud af, der kom ind, og da jeg var der, så sagde jeg, hvad i alverden er, hvor er det, jeg er henne? Og så var der en, der forklarede mig, at du befinder dig nu i en sovjetrepublik, i den Sovjetunion, der ikke eksisterer.
Præcis, altså det er jo så...
Det er jo ikke nemt for en almindelig uvidende turist, at gebære sig i det område.
Altså, det er jo altså ligesom et sovjetisk frilandsmuseum, ikke? Altså på mange måder, ikke?
Plus smugling og alt muligt andre kriminelle aktiviteter,
præcis. Ikke? Og det er jo et af de der, altså EU har i alt for ringe grad beskæftiget sig med de fastfrosne konflikter i det gamle Sovjet-område, netop for ikke at genere og Moskva. Men det er jo også, en sikkerhedsrisiko for vesteuropæiske lande, fordi der foregår så meget smugling igennem dem, og det er våben, og det er menneskehandel, og det er hvad som helst, som der kan tjenes penge på. Og der er Transnistrien et virkelig alvorligt område. Det samme gælder jo også Sydossetien og Abkhazien.
Ja, nu bevæger vi ned til den næste. Nu er vi på vej ned til Georgien, så tager vi en tur på det.
Ja, simpelthen. Ikke? Og der er der også tale om løsrivelseskonflikter i løsrivelseskrige i begyndelsen af 90'erne. Ikke? Og jeg mener, vi troede på en eller anden måde, da kommunismen faldt sammen, ikke? Altså, så kom freden til Europa, men på den anden side, så betød også den kolde krigs ophørstid. Det betød, at der var en masse etniske og nationale konflikter, der var holdt nede i sovjettiden, som så kom op til overfladen, ikke? Og det så vi så også i Georgien, ikke? For Georgien, der kom også i Sovjetunionens sammenbrud en voldsom nationalistisk bevægelse, bevægelse blandt georgierne, ikke? Som betød, at afkaserne og sydosseterne, de blev rædselsslagne.
Og hvad er det for nogle folkeslag?
Jamen, afkaserne, de er muslimer. Sydosseterne, de er russisk-ortodoxe og hænger sammen og vil gerne forenes med Nordosetien, som er en, russisk republik, hvorimod afkaserne hælder mere i retning af, at de vil være helt selvstændige.
Er det flertal eller er det mindretal?
Som ønsker det.
Ja,
ja det ved man jo ikke. Altså, der bliver ikke foretaget uvildige...
Men er der nogen bud på det? Altså, er det, fordi hvis man siger det nationale selvbestemmelsesret, folkenes selvbestemmelsesret, hvis man nu siger 90% af dem er faktisk muslimer, eller ja. Uanset eller omkring, så er der det 50-50, eller har man nogen bud på det?
Ja, altså, det hovedparten af afghanerne er muslimer. Der er et lille kristen mindretal deroppe, ikke? Der er uafhængige forskere, der mener, at det er eliten i Afghanistan, ikke, der får en masse ud af det tætte forhold til Rusland, ikke, og en masse også ud af al den illegale trafik, der er igennem Afghanistan, ikke. Men vi ved det regulært ikke, og vi ved bare, at der var tale om en udbredt angst blandt afghanerne for at de ville blive fuldstændig undertrykte med den store nationalistiske bølge, der var i Georgien.
På et tidspunkt, så kommer Georgien også i konflikt med Rusland. Militær konflikt, der var ikke så lang tid, men...
I august 2008, ja.
Og der var konflikten sådan rimelig varm, og så har der været sådan rimelig koldt lige siden.
Vibeke Sperling, det var så... Nu er vi halvvejs. Du sagde, der var fire...
Ja.
Kan vi lige få de sidste to, inden vi vender tilbage til det brandvarme Ukraine?
Ja, Sydossetien var jo det, der gav anledning til, at russerne rykkede ind i august 2008, og vi havde den der 5-dages krig, ikke? Som jeg øvrigt var nede at dække. Ikke? Og det var meget... Det var rigtig spændende og uhyggeligt, ikke? Fordi altså, jeg kan huske en dag, hvor vi kørte på vejen, der går nordover op mod... Sydossetien fra Tbilisi, hovedstaden i Georgien. Ikke? Og der kom der en større deling af russiske kampvogne, der rullede imod Tbilisi, ikke? Og der var der virkelig angst for...
Så vi taler ikke om små grønne mænd eller frivillige eller noget som helst? Det var regulære russiske tropper?
Det var regulære russiske tropper, og det var jo en regulær russisk invasion på det tidspunkt. Ikke? Så drejede de fra 20-30 kilometer fra Tbilisi, så det blev gudskelov ikke et angreb på hovedstaden på det tidspunkt. Ikke? Men vi har jo siddet fast med den konflikt lige siden, fordi de facto fik russerne jo veto-ret imod Georgiens medlemskab af NATO, så det er et af de store problemer. Den sidste konflikt er meget anderledes om Nagorno-Karabakh imellem Armenien og Aserbajdsjan.
Den har vi faktisk ikke hørt noget om lagt. Den er rigtig fastfrosset også i medierne.
Jo, det er den nemlig. Altså, vi har ikke talt og skrevet meget om den, men det kommer så også af en løsrivelseskonflikt i begyndelsen af 90'erne, slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne. Ikke? Og hele problemet er jo simpelthen Stalins grænsedragninger. Ikke? Han lavede bevidst nogle grænsedragninger, der placerede nationaliteter på begge sider af grænserne, så der ikke skulle blive noget med, at Sovjetrepublikkerne begyndte at løsrive sig. Nagorno-Karabakh er primært armensk befolket, ikke? Og vi havde den der krig, hvor armenerne var absolut i militært i føringen. Den aserbajdsjanske her var meget dårligt udrustet, og moralsk gik det dårligt med den, ikke? Altså, så armenerne vandt på det tidspunkt, og vi har haft en vi har haft en våbenhvile siden 1994, ikke? Som bliver brudt med jævne mellemrum. Men alligevel, og det er en af de konflikter, som vi også kan se virkelig blev påvirket af, hvad der skete i Ukraine.
Ja, fordi nu nærmer vi os selv.
Jeg vil godt lige blive her, fordi jeg kan læse mere om de her konflikter i en artikel, du har skrevet i Udenrigs, som er det udenrigspolitiske selskabs tidsskrift, hvor artiklen hedder Krigen i Ukraine tør frosne konflikter op. Men der kan man blandt andet læse noget om, at russerne sådan ligesom spiller lidt på flere heste i den der Nagorno-Karabakh-konflikt, hvor de dels sælger våben til armenerne, som traditionelt har været deres allierede, men nu også begyndt at sælge våben til aserbajdsjanerne. Det er jo
de sælger jo endnu mere til aserbajdsjanerne nu, og det er simpelthen for at true armenierne med, at de dumper dem og holder op med at støtte dem, hvis de tilnærmer sig EU. Og det gjorde Armenien jo rent faktisk. Det var jo meningen, at Armenien også ville underskrive en associeringsaftale med EU. Ikke? Så tager Putin lige til Jerevan, den armenske hovedstad, og fortæller ledelsen der, at så kan de godt glemme alt om russisk hjælp, ikke? Og det er jo russerne, der har holdt dem oppe, hvor de er blevet boykottet af Aserbajdsjan og Tyrkiet.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af en meget vidende kvinde, der taler med os om fastfrosne og optøget og brandvarme konflikter i Ukraine og omegn, og det er Vibeke Sperling. Og nu nærmer vi os så her det helt aktuelle, fordi nu skydes der med virkelig skarpt igen mellem separatisterne i det østlige Ukraine og regeringen i det vestlige Ukraine, altså Kiev-regeringen, som jo så også lige her for ikke ret lang tid har markeret sig som ikke som specielt demokratisk sindelag ved at have forbudt en masse skuespillere, filmfolk og andre kunstnere at udtrykke sig frit. Og jeg tror, det var i går, så kom der en ordentlig pegefinger til Putin fra NATO igen omkring den her konflikt. Ja. Og hvor er vi på vej hen anden, end at kampen er i gang?
Ja, altså det kan blive en meget varm august. Der har allerede været meget voldsomme kampe ved Mariupol i det sydlige, sydøstlige Ukraine.
84 konflikter inden for 24 timer.
Ja. Og jeg tror bestemt, at Putin i øjeblikket benytter sig af, at opmærksomheden er andre steder. Den er på Islamisk Stat, det er ikke andre steder. Og der er en vis træthed i forhold til Ukraine-konflikten. Så i øjeblikket kan man i hvert fald ikke tale om nogen fastfrosten konflikt. Yderst varm, og kan blive meget, meget varmere. Men der er virkelig en mulighed for, at den bliver fastfrosten. Og i øvrigt skal vi jo også lige have med, at der er siden sidst står kom en ny fastfrosten konflikt med, nemlig Krim. Rusland har annekteret Krim, men konflikten er jo ikke løst, fordi Ukraine og det meste af det internationale samfund bakker dem op i, at Krim er ukrainsk.
Ja, det viser, altså, er det, som der er sådan en almindelig konsensus om, det var godt nok folkeretligt ikke helt i orden, men det er jo gammel russisk territorium, og sådan, det er der sgu nok ikke noget at gøre ved, så det gider vi ikke. Det er for besværligt.
Ja, der er den der træthed, ikke? Og det er den samme træthed, som også er ifølge over for alle de andre varme, som fastfrostede konflikter, ikke? At man synes ikke rigtigt, at man kan stille noget op. Ikke?
Men så er det jo i virkeligheden Vesten, NATO,
ja, det er
og USA.
EU,
altså
det er EU og USA, ikke? Altså fordi, når det kommer til Krim, så har man de facto accepteret, at det er russisk, ikke?
Bare ikke Ukraine.
Bare ikke Ukraine. Man fastholder nogle sanktioner osv., men hvis man lytter til talen, så omtales det altid det østlige Ukraine, ikke? Altså, det er ligesom om alle gerne vil glemme den der med Krim, ikke?
Og en anden ting, som måske også bidrager til festlighederne i situationstegn, det er jo, at det her er lidt absurde med, at russerne har arresteret en estisk betjent, som de mener har spioneret på grænsen mellem Estland og Rusland. Og i går blev vedkommende betjenten idømt 15 års fængsel.
Ja,
det ligger jo bare til, at man har ligesom Rusland ud i strakt arm, og man er sådan bekymret fortsat med, hvad er det, der foregår?
Ja, ja, fordi altså den estiske konflikt, den puster jo også til angsten i de baltiske lande, ja, i forhold til, hvad Rusland kan finde på over for dem, ikke? Ja, fordi, venner, vi aner ikke, hvad Putin egentlig vil. Om det er en fastfrossen konflikt, han styrer efter i Ukraine, det kan jeg egentlig godt forestille mig. Fordi alle de fastfrossede konflikter er til fordel for Kreml.
Hvorfor?
Simpelthen fordi det forhindrer de pågældende lande i at tilnærme sig Vesten. NATO vil ikke have med dem at gøre, så længe de ikke kontrollerer deres eget territorium. EU vil heller ikke have med dem at gøre af præcis den samme årsag. Så status quo er simpelthen det, Putin ønsker. Og det gælder alle de der konflikter.
Men nu tager den der helt vanvittige lange frosne konflikt i Transnistrien. Altså, den er altså tilbage fra Jeltsins dage.
Ja, det er den. Ja, det er
altså, altså, man kan sige, altså Jeltsin, ikke? Altså, det fik vi jo det billede af, han virkelig bondkammerat med Vesten og alt det der.
Ja.
Men alligevel, så holdt han også fast i det der. Ja. Så det kan man jo ikke beskylde Putin for. Altså, hvad er det dog? Er det en russisk selvforståelse, vi arbejder med her?
Jamen, der er rigtig meget af det her, man ikke bare kan beskylde Putin for.
Ja, ja.
Heller ikke konflikten i Ukraine. Fordi her havde vi også en vild nationalisme blandt ukrainerne, der skabte stor angst i det østlige Ukraine. Det kunne være gået meget, meget bedre. Fordi den folkeafstemning, der var lige omkring Sovjetunionens sammenbrud i Ukraine, der var der kæmpe flertal for selvstændighed. Også i det østlige Ukraine. Men så bliver det østlige Ukraine bliver simpelthen altså misrygtet af centralmagten i Kiev. Og så får vi det, at Putin så kun har interesse i at pushe til konflikten. Er det noget helt andet, men han skabte den ikke.
Men jamen, du tager de der, altså Georgien, altså de der, altså du siger, det er hans interesse, det er fordi, de ikke kan tilnærme, men sådan et lille land som Moldova, hvor Transnistrien så er den her lille bitte klump, der bor en 500.000 mennesker med en hovedstad, der hedder Tiraspol, med 150. Altså, der er jo ikke nogen, måske andre end kriminelle, der overhovedet har interesse. Det er jo ikke nogen ressourcestærke områder. De har ikke nogen råmineraler. Det er en stor bunk lort for at sige det lige ud. Altså,
jamen, det er fuldstændig rigtigt, men det her...
Vesten er også ligeglad.
Vi skal også se på det i det meget større, det geopolitiske perspektiv. Ikke? Fordi det er små områder, som man tænker, hvem interesserer sig på dem? Men det er små områder, der fastholder de tidligere sovjetiske områder, som i Ruslands interessesfære.
Vibeke Sperling, overskriften i din artikel i Udenrigs hedder Krigen i Ukraine tør frosne konflikter op. Nu har vi krig i Ukraine. Brandvarm krig, ja. Det er faktisk den retning, det går. Så på hvilken måde ser du, at det tør de der frosne konflikter op, vi har beskrevet? Kommer der så til at ske ting og sager i Georgien, altså, Transnistrien eller Nagorno-Karabakh?
Ja, vi så det omkring Nagorno-Karabakh. Der var der sidste efterår en masse væbnet sammenstød omkring Nagorno-Karabakh, og de fortsætter for så vidt, ikke? Altså det, der når jeg skriver, at det har tydet de faste konflikter op, ikke? Altså når det gælder Nagorno-Karabakh, der er faren for en ny krig blevet meget større.
Er der en spillover-effekt?
Jamen, det er der.
Hvordan?
Det, på den måde, at befolkningen i Nagorno-Karabakh, de var helt henrygte og festede, da Krim blev lagt ind under Rusland. Ikke? For de mener, at det simpelthen hjælper deres ønske om at blive genforenet med Armenien. Ikke? Og samtidig så var det noget, der generede den aserbajdsjanske ledelse. Og nu har de faktisk oprustet i mange, mange år. Så de er meget mere i stand til i dag at genvinde det område militært, end de har været længe. Ikke? Russerne kan for sin vis holde dem lidt nede, fordi de kan sige til dem, I får ikke flere våben af os, ikke? Hvis I nu begynder at angribe Nagorno-Karabakh. Og når alt kommer til alt, så er Armenien jo Ruslands stærkeste allierede overhovedet i det område. Ikke? Men hvornår, det er ikke noget særligt rationelt regime, hvornår det taber tålmodigheden, det ved vi ikke. Transnistrien er der også tale om, at konflikten bliver varmet op af det, fordi den separatistiske ledelse i Transnistrien så en chance for, at Moskva nu endelig vil efterkomme deres krav om at blive lagt ind under Rusland. Selvom det ligger der og svæver.
Jamen, så kan man så sige, altså modparten i det område, det er en umanerlig svag regering i Moldova, ikke?
Ja.
Som jeg ikke rigtig har noget indtryk af, at Vesten er særlig interesseret i. Altså næsten, men nærmest ligeglad.
Ja, simpelthen ikke.
Altså, og så må det jo sige, så er chancen derfor, at man der virkelig kan få den støtte, jamen, uden at nogen egentlig opdager det næsten.
Jamen præcis, fordi regeringen i Moldova har bestemt ikke nogen interesse i at foretage sig noget som helst militært i forhold til Transnistrien. For de ved godt, at så kommer russerne med det samme, og de ved også udmærket godt, at de får ikke nogen hjælp vestfra.
Vibeke Sperling, i Ukraine lige nu, der ser, og der er sådan en lille detalje, som jeg læste i dag i Jyllandsposten, om at den tidligere præsident i Georgien, som faktisk stod i spidsen for de der georgiske bestræbelser på at lægge nogle af de der oprørske regioner under sig, og så kom russerne farende med deres militær. Mikhail Saakasjvili, tror han hedder.
Ja.
Han er pludselig blevet guvernør i Odessa-regionen i Ukraine.
Ja.
Det er noget mærkeligt noget, og det er fyldt med alle mulige udlændinge i den ukrainske regering. Og hvad er egentlig strategien hos den ukrainske regering?
Altså,
har du noget overblik over det? Også i forhold til at få løst den der konflikt, som de vel ikke kan...
Det er jo selvfølgelig at få så meget international støtte som muligt, men at tage Saakasjvili som guvernør i Odessa, det er simpelthen dumt. Det er at skyde sig selv i foden, ikke? Altså, fordi han er en mand, som Putin hader. Der er et fjendskab imellem Saakasjvili og Putin. Så jeg mener ikke, at det gavner...
Jamen, manden har en helt anden nationalitet. Det virker jo ret underligt, altså.
Ja, jeg mener ikke, det gavner noget som helst. Jeg mener, det er rigtig, rigtig dumt af Poroshenko.
Som er præsidenten.
Hvad i alverden foregår der op i hovederne på de mennesker i Kiev, som er så afhængige af, at Vesten støtter op omkring det her? Har de også accepteret eller håbet på en fastfrosen konflikt? Hvem er det, der er begyndt? Altså, der var den her Minsk-aftale, som Merkel fik sammen med Lefransk bisidder, fik trumfet igennem, eller hvad? Et eller andet. Og nu er det, altså, alle er åbenbart ligeglade. Og man kan sige, at Putin er en magtspiller, der reagerer på en svaghed. Det er undrer måske ikke så mange. Men jeg kan simpelthen overhovedet ikke finde ud af, hvad de der mennesker i Kiev, de egentlig vil. Det er ligesom at læse i et nyt Tintin-hæfte.
Altså, de havde jo selvfølgelig håbet på langt større vestlig hjælp til at generobre de der områder. Det fik de ikke. De har ikke meget lyst til en fastfrosten konflikt. På den anden side afviser de også Putins forslag, som jo er, at de bliver genintegreret i Ukraine, men med meget udstrakt selvstyre, ikke? Sådan så det er Ukraine, der betaler for det fallitbo, der er ude i det østlige Ukraine, ikke? Og yderligere selvfølgelig efter krigens ødelæggelser, ikke? Så det ikke er Moskva, der skal betale for det, ikke? Og det afviser Poroshenko selvfølgelig, men jeg tror nok, han et eller andet sted har erkendt, at det i hvert fald foreløbigt er et tabt område for Ukraine.
Altså, man kan jo ikke forestille sig, at Ukraine kan genvinde de der områder med magt, fordi i det øjeblik, at Ukraine får the upper hand, så vil russerne jo sende dem våben, eller måske
Præcis,
selv sende tropper derind, forklædt som et eller andet. Ikke? Så de kan jo aldrig
vinde. Det har de jo allerede.
Det har de allerede gjort. Ja. Men, ja. Så det bedste for Ukraine vil være på en eller anden led at få det stoppet, og så på en eller anden led skabt en anden form for status quo, hvor de sådan koncentrerer sig om de områder, der ikke er tabt.
Ja. Ja, det bedste, Porosjenko kunne gøre, det var virkelig at koncentrere sig om at få det øvrige i Ukraine på fod.
Men hvad er stemningen i Ukraine?
Kan man tillade sig fra vestens side at sige til Porosjenko, du tabte godt nok en krig med vores støtte, nu bliver det til en fast konkret. Nu laver du sgu bare lige lidt mindre land, og det andet, det farvel til det. Jamen, det er nok, det er sådan en snus for, skal der ikke gå 20-30 år som fast for sådan en konflikt, før man ligesom kan sige det, og jo, der er kommet nogle nye generationer?
Der er Putin blevet 90
står,
år.
Man står og tramper midt i vadestedet, ikke? Fordi Vesten støtter jo også en eller anden form for selvstyre, måske så udstrakt som den Putin gerne vil have, ikke? Og et eller andet sted tror jeg også, at der er mange vestlændinge, der er interesseret i, at regningen tilfalder Rusland. At det er Rusland, der må betale pensioner og hvad ved jeg i det østlige Ukraine, som man ved faktisk ikke, hvad man rigtig vil. Det eneste, man ikke vil, det er yde militærhjælp til ukrainerne. Men derudover, og så vil man jo forfærdeligt gerne alligevel være på god fod med Moskva.
Tusind tak skal du have, Vibeke Sperling. Du er ruslandskender, og tak fordi du kom og talte med os her i dag om de fastfrosne konflikter.
Klogere. Så det håber jeg også, lytterne er. Men lige om lidt, så er der nyheder, og når vi så vender tilbage, så skal vi diskutere udflytning af statslige arbejdspladser, og så skal vi se, om der er en bamse i luften.